Ти като човек, който имаш интерес спрямо алгоритъма фитнес, на теб ще ти бъде предлагано такова съдържание на такива толкова добре изглеждащи хора. Съответно, твоето подсъзнание ще бъде програмирано ти да обвързваш фитнеса с тези хора. Още едно нещо. Когато ти скролваш Instagram съдържание, свързано с фитнес, от една точка на упражнения, на теб най-вероятно ще ти бъдат предлагани упражненията отново, които имат competitive edge над другите.
Вие сте с поредния епизод на NoBS подкаста и аз съм Бети от NoBS Fitness. До мен днеска е Калата.
Еми, аз съм Калян от NoBS Fitness.
Еми, добре, и аз съм от NoBS Fitness.
Еми, двамата сме от NoBS Fitness, ние двамата сме NoBS Fitness, реално. NoBS Бети и NoBS Чувак.
Еми, май да. Така е, май. Какво става, Кала? Как си днеска?
Пия кафе, се чувствам много добре.
И аз пия кафенце. Той до сега си... Добре, благодаря.
Трябваше да чуят просто, няма как.
Благодаря за озвучението.
Да подбудя малко завист в тия, които все още не са спили кафенцето. Да може и те да отидат сега да си направят кафенце и да слушат подкаста, докато си пият кафенцето. Да може аз да си пия кафенцето с тях и те да си пият кафенцето с мен, да се получи едно съвместно пиене на кафенце и комуникация и така.
Добре, аз между другото забелязах, че Калата пие сол с вода. Той не пие вода с сол, той си слага вода в солта просто.
Е, ти това оказваш, защото си мислиш, че слагам прекалено много сол, но
и реално... Тя е останала, утаила се е долу на шишето.
Нищо не се е утаила.
Anyways, хора, днеска сме малко така Road Talks отново и ще си говорим за представите за бодибилдинга в днешно време, защото и според двамата ни така доста са се изкривили във времето, и според двама ни някои представи. И Кала, аз предлагам да започнем с, как да кажа, може би отново външния вид или неща, които са били коментирали в твоя канал, коментирани в твоя канал, ако имаш такива. И цялостно да започнем с, как да го кажа, повърхностните работи, защото те са така по-лесно смилаеми. След това да минем към малко по-дип нещата.
Добре, бях получил един коментар в YouTube наскоро, който беше отговор на коментар от друг човек. Този коментар от другия човек беше: ти за мен не си бодибилдър. Аз му казах, че всеки човек, който изгражда тялото си, е бодибилдър. Като в главата си, разбира се, аз предполагам, че отсрещният човек може би знае разликата между бодибилдинг и състезателен бодибилдинг, защото това са две отделни неща. Защото по дефиниция бодибилдинга е дейност, в която ти целиш да постигнеш мускулна хипертрофия. Състезателният бодибилдинг е вече имаш съди и други критерии, в смисъл то си е състезание. Competitive bodybuilding. Се нарича на английски, самата дейност се нарича бодибилдинг. И общо взето, аз му казах от тази гледна точка, че всеки, който цели да изгради тялото си, е бодибилдър. Тоест, общо всеки, който гони хипертрофия, прави бодибилдинг. Той изгражда тялото си. Дориан Йейтс, дори мистер Олимпия, компетитив бодибилдър. Няма да казвам какво е мистер Олимпия, всеки знае, че това е върха на най-престижното състезание. Той самият казва, че всеки, който цели да изгради тялото си, и всеки, който изгражда тялото си, прави бодибилдинг и е бодибилдър. И отдолу някакъв беше написал нещо от сорта на по тая логика всеки, който, в смисъл казвам, беше написал, защото човека явно се изтрил коментарите. По тая логика всеки, който играе в футбол пред блока, е футболист от
шампионската
лига или какво беше. И всеки, който кара кола, е състезател от Формула 1.
Шумахер.
Шумахер и нещо такова беше написал. И тая логика като цяло е доста сбъркана. Защото действително всеки, който кара някакво превозно средство, е шофьор. но не е състезателен шофьор. И всеки, който играе в футбол, е футболист, но не е професионален футболист. В смисъл, това са различни неща.
Да.
Така че тук може би трябва да се върнем към това, че аз може би за хората не изглеждам по начина, по който изглеждат топ бодибилдерите, защото аз нямам генетиката да изглеждам по този начин. В смисъл, тазът ми е широк, раменете не са ми особено широки, в смисъл като ключиците, гръдня ми кош не е особено голям, цялостно нямам най-добрата структура и също форма на мускулите, за да изглеждам като очакванията на хората като за бодибилдър. И тук може би е добре да обсъдим какво дефинира добрия културист, т.е. добрия бодибилдър, т.е. човека, който е като ген подходящ да се състезава в този спорт.
Mm-hmm.
Най-добрите бодибилдъри какви критерии изпълват от гледна точка на генетика?
Защото... Чисто на външен вид говорим.
Да, че чисто на външен вид.
Така.
Добър да. Бодибилдър ще стане човек, който има тясна талия, съответно тесен таз,
mm-hmm.
има дълги
за
ключици.
Мъжете.
За мъже говорим, да.
Да.
Има дълги ключици, съответно широки рамене, има широк гръден кош спрямо таза и съответно талията, има естетично добре изглеждащи мускулни кореми,
mm-hmm.
това честно казвам доста субективно, но нека ще го кажем така, пълни round muscle bellies,
mm-hmm.
и е добър респондър от гледна точка на мускулен растеж. Тоест, този човек може да постигне добър размер. Този размер, който ще постигне, ще бъде естетически добре изглеждащ,
mm-hmm.
и ще има добра костна структура. Реално, този човек ще изглежда, като се развие, като бодибилдър. Разбира се, тук може да вкараме и частта с това, че ако този човек иска наистина да стигне до елита на състезателния бодибилдинг, най-вероятно това няма да стане натурално, ми най-вероятно този човек, освен че ще трябва да тренира супер здраво, бла-бла, blood, sweat and tears, бла-бла и така нататък, ще трябва да употребява и анаболни стероиди.
Да, за жените е доста подобно. Средна до дълга дължина на раменете, т.е. ширина по-точно, защото тогава дори с малко мускулен растеж, една жена изглежда мускулеста и все едно има доста оформени рамене. Това ще създаде съответно и тази илюзия на пясъчен часовник, особено ако торса е по-дълъг и тесен. Тоест, ако талията наистина има, ако има тясна талия, жената изглежда много подходяща за такъв тип естетически, нали, спортове, като културизма, като бодибилдинга. И съответно, тук се зависи спрямо различните категории, нали, примерно дали си класик или примерно бикини или уелнес. За таза зависи, но там човек отново просто за да имаш, как да кажа, предимство пред останалите, винаги си има една такава, да, типична структура, която...
Обзето генетиката, да, за всеки спорт, смея да кажа, е определяща и може да определи дали ще имаш едж над другите.
Mm-hmm.
Разбира се, тук влиза и това доколко ще развиеш този твой едж, но някой, който си е спукал газа от тренировки и подготовка, а ако няма то ген, ти дори с по-малко работа може да,
да
имаш,
да,
по-добър резултат от него. Така че, в който да е спорт, състезателен, олимпийски вдигания, трибой, бодибилдинг, тичане на къси, на дълги разстояния, всичко е до ген. Плуване, абсолютно всичко е до ген. Това ти определя докъде ултимативно можеш да постигнеш. Няма, не може да му бини никой в противоположното. Разбира се, ако имаш, може би не толкова добър ген, обаче се спукал от газа, спукал си газа от натоварване. Ако на самото състезание има някой, който има много добър ген, обаче въобще не се е потруднил,
да,
ти разбира се можеш да го задминеш.
Да.
Но ако този човек си спука газа като тебе, ти нямаш абсолютно никакъв шанс. Така че това състезание, това е, нали, елемента с competitive powerlifting, competitive Olympic weightlifting, какво още, competitive bodybuilding, competitive marathon running, competitive sprinting и така нататък. И, изхождайки от това нещо, то човек идва и ми пише някаква пълна мумщина и след това аз написах един така доста дълъг и разтелен коментар, че това, че аз тренирам от, колко станаха вече, някъде 13 години, това, че аз съм събирал знания и това, че съм инвестирал в знания, смисъл, нали, финансово, и това, че работим с хора и вече имаме и опит, данни, събрани с работене с хора, отнасяме се професионално към това нещо, използваме софтуер, дори нещо, което много малко хора го правят това, имаме регистрирана фирма, плащаме издаваците редовно и така нататък. И на всичко отгоре правим видеа, които са безплатни за хората и на някакъв буквално олигофрен, където е влязал там джаста праста, просто отишъл директно към коментарите и сказал, е, се то тук нещо не се чувствам днеска добре. И дай ще го нахлебя, то просто е така, за да ми стане на мен добре. Е това нещо, като го видя и направо няма как аз да не се тригърна. Защото виждам колко повърхностни са хората и колко им е, колко им е ниско умението за това да вникват в думите и да четат зад редовете.
Да,
имам чувство, че много голяма част от хората в часовете по литература или не са внимавали, или са отсъствани, или не знам, може би не са успяли да извлекат това, което всъщност литературата и български, където по-скоро литература, литературата те учи, литературата като час те учи за това да вникваш за това какво е написано, т.е. да разшифроваш какво е искал да каже поета зад метафорите, метонимите и така нататък думи, които е използвал. Тоест да анализираш кой какво иска да каже. И това е може би едното от малкото полезни неща, които се учат в училище. Няма влизам вече в тази тема, защото...
И другото го има, че бодибилдинга е с такъв нюанс на, как да кажа, на репутация, че все едно това е нещо много, нали, повърхностно. И този човек прочел е там бодибилдинг, не е разбрал изобщо за какво
сигурно
става.
Сигурно просто му е излязло това видео по някакъв начин.
И е написал, ти, братле, за мен не си бодибилдър. Което е абсолютно смисъл, тия примери с шофьорите, с формулата и тия всичките
глупости. Да, аз му бях пратил.
Спокойно, това е YouTube, ние сме напълно наясно, че това нещо присъства, защото много хора пък ти удрят контрата. Ам ти тогава що качваш видеа, що качваш подкаст, що качваш всичко в Инстаграм, като не си готов да приемеш насреща коментари и такива неща. Не, аз ги приемам коментарите. Ние ги приемаме абсолютно с отворени ръце, просто те са малумни.
Просто виждам как хората пишат първото нещо,
както което... Както те имат мнение и аз имам мнение за техните коментари.
Просто виждам какво е нивото на много голяма част от хората, които пишат малумни коментари.
Да,
искам да се върна сега към този специфичен казус. Аз след това му бях написал доста дълъг коментар. Цялостно какво ни е отношението към YouTube. Въобще цялостно към този бизнес, който сме се заели. Защото официално ние имаме регистрирана фирма, която вече 2 години си плаща данъците. И аз вече 2 години занимавам с това професионално. В смисъл,
да,
коучвам хора. И този човек може би си е позволил да напише този коментар, защото също така имаме примерно малко по-малко количество абонати. Обаче ние имаме малко количество абонати, защото не пускаме видеа, които са от сорта на ядох само оранжева храна цял ден, правих секс на плажа или пък правих секс на публично място, примерно. Някакви такива олигофренски заглавия, които със сигурност ще направят гледания.
Кава.
Да.
Имам идея какво да е следващото ни общо видео.
Добре, ама няма да го качваме в YouTube, т.е. за друг сайт.
Още допълнително доходи. Трябва да има различни стримс в инкъм.
Може би за OnlyFans. Макар че разбрах от един човек, че има как безплатно да се изкарват, да се изкопчат видеята от OnlyFans и Patreon, но това вече...
Да, това ще си го запазим.
Това ще си го запазим за нас. Така че този бизнес модел на много хора, ако това нещо се разчуе, може да бъде буквално разрушен, защото все пак има хора в Patreon и тук няма да навлизаме в детайли колко американски OnlyFans...
Известности.
Не, те известните не се издържат. Това говоря хора, които имат голям брой последователи в OnlyFans, в OnlyFans, боже, в Instagram, и част от тия хора, симповете, отиват в OnlyFans и
плащат. Да, ама те искат да си плащат.
Не, бе, това е окей. Те, просто има начин, плащаш, казвам. Начин. Но почваме доста се отклонявате.
Аз... това си е нашия подкаст.
Да, това си пак нашия подкаст. Да. Аз си му казах на човека, че в смисъл, буквално му изкарах какво е определението за бодибилдинг и за компетитив бодибилдинг. След това той си изтрил коментарите. В смисъл, доста така един дълъг коментар му обясних и най-вероятно човека си е изтрил коментар, защото ги няма. В смисъл, аз сега даже се търсих в YouTube коментарите. Това, което той беше написал, го нямаше.
Еми,
и
съм оставил
само моите коментари. И явно човекът си е изтрил коментарите.
Ти си гостнат.
Да. Да се върнем към темата за това какви са очакванията. И искам да поговорим малко за social conditioning от гледна точка на бодибилдинга.
Да, чакай само аз да вметна нещо, като цяло откъде...
И за натурално трениране, и за стероидите, и за очакванията, и така нататък, но да вмъкни си.
Защото аз като цяло предложих да говорим за тази тема, защото аз доста по-често от теб посещавам фитнес зали, просто наблюдавам, чувам коментари и така нататък. То най-вероятно и аз сега скоро ще вляза в нов такъв период, защото отново, между другото, слушателите не знаят, но отново сменяме помещението.
Да, човекът иска да си го продава, намерил си е клиент и ние трябва да... Ние вече намерихме, не? Но да, трябваше да търсим.
Ако се случат добре нещата, може би и аз повечето тренировки отново ще си ги изместя там, защото ще ми е доста по-близко. Но както и да е, anyways, виждам как така от 15 минути ти се иска да има още кафенце в тая чаша, но няма и ти просто си я разглеждаш и си я въртиш в ръката. Както и да е. Та откъде ми тръгна тази идея, просто наистина съм забелязала, че има някакви такива вече представи, че когато се види един човек, който тренира сериозно и е постигнал някакви резултати, има изградена мускулна маса, предполагам от години на събрани тренировки и този човек изглежда така, повечето хора някак си, дали подсъзнателно, дали с гласност, реагират с веднага, а това със сигурност е на зоб. И го казвам не случайно, защото и мен са ме питали буквално какво взимам. В смисъл, това ми се е случвало в залата, да дойдат да ми казват хора, абе ти какво взимаш освен креатин, примерно, защото сигурно взимаш креатин. Аз тогава даже и креатин дори не взимах. И аз бях такава, в смисъл, седя и не мога да разбера въпроса и аз викам и пия водорасли, смисъл, нали такова, what the fuck, защо ми задаваш това въпрос?
Аз имам обяснение за това.
И аз съм някаква хората, о, той е някакъв много нацепен и здрав, не говоря за себе си, по принцип, със сигурност е на зоб човек. No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS/shop.
Така, аз, както казах, имам обяснение за това. Това си е моя теория, но мисля, че е доста валидна. Така, social media. Реално, всеки един медиум, преди е било телевизията, сега е интернет и съответно социалните платформи, имат за цел да упражняват някаква форма на social conditioning. Това, което бях прочел наскоро в една книга, е, че дам пример с рекламите и цялостно с телевизията. Когато ти гледаш телевизия, на около 10-15 минути ти изпадаш в състояние, в което може да ти се програмира подсъзнание.
Perceiving.
Точно така, да. Съответно, когато ти си в това състояние, на теб е лесно да ти се посее семе в подсъзнание. Ти реално дори не осъзнаваш, че твоето подсъзнание приема тия неща, защото ти си в едно специфично състояние. Не мога да го опиша, но реално ти с твой логически мозък, ти не осъзнаваш, че си, повечето хора казвам, ако имаш, нали, добро познание за това как работи всъщност човека, но не на биологическо ниво, а на по-дълбоко ниво. Ако си чел и си се интересувал...
Е, както са алгоритмите
имаш,
на...
Ти самия можеш добре да опознаеш... Ти самия си инвестирал време за това да опознаеш себе си, да се интересува това какво представя всъщност човешкото същество, ама не на клетъчно ниво, по-дълбоко ниво. Ти ще ги знаеш тези неща, но много хора нямат това знание, нямат този awareness и... те не осъзнават, че рекламите, които, да речем, върви някакъв сериал, горе-долу на 10-15 минута има реклама, когато ти си влязал, и то не е случайно това нещо, горе-долу на 10-15 минута и към края, да речем, ако един сериал е 25-30 минути като продължителност, има рекламен блок на около 10-та минута, 10-15 минута и още един рекламен блок към края, на около малко преди края. И това не е случайно, това е защото горе-долу на такива интервали от време ти си в това състояние, в което твоето подсъзнание може да се програмира и реално рекламите те ти насаждат, ти консумираш, без ти да осъзнаваш идеите, които са в рекламата и ти нещата се посаждат в твоето подсъзнание. И ти когато отинеш в магазина, ти ще бъдеш по-склонен на подсъзнателно ниво да закупиш тия неща, които си видял over and over and over again, които са ти посадени като семенце в твоето подсъзнание. По подобен начин, събирателно, работят и социалните мрежи. В смисъл, алгоритъма реално той работи по подобен начин. В смисъл, като есенция, той работи по подобен начин. Ти скролваш, да речем, дадена социална мрежа, тя знае какви са твоите интереси. Instagram, Facebook, YouTube и така нататък. Ти получаваш и консумираш съдържание, от което ти би бил склонен да се интересуваш. Съответно, твоето подсъзнание бива програмирано от алгоритъма на тия мрежи, в смисъл YouTube, Instagram и така нататък. Съответно, ти ако се интересуваш от фитнес, на теб ще ти бъдат предлагани видеа, в които има хора, които изглеждат много добре. Защо тези хора ще ти бъдат предлагани? Защото тези хора ще имат competitive edge над останалите хора, които са в фитнес сферата. Съответно, дадено видео, в което има човек, който изглежда много добре, тясна талия и така нататък, ще бъде кликано повече, ще привлече повече внимание от някой, който не изглежда по този начин. Съответно, събирателно тия хора ще избият компетишъна, и съответно тези хора ще бъдат предлагани на хората, които се интересуват от фитнес. Съответно, на подсъзнателно ниво, хората, които се интересуват от фитнес, тренировки и така нататък, тяхната представа за това какво представлява един човек, който е обвързан с интерес фитнес, т.е. ти като човек, който имаш интерес спрямо алгоритъма фитнес, на теб ще ти бъде предлагано такова съдържание на такива толкова добре изглеждащи хора. Съответно, твоето подсъзнание ще бъде програмирано ти да обвързваш фитнеса с тези хора. Още едно нещо. Когато ти скролваш Instagram съдържание, свързано с фитнес, от гледна точка на упражнения, на теб най-вероятно ще ти бъдат предлагани упражненията отново, които имат competitive edge над другите. От гледна точка на съдържание и алгоритъм.
Кои са тези упражнения?
Като тези упражнения са интересно изглеждащи упражнения. Тези интересно изглеждащи упражнения карат хората да кликат, защото те са нещо ново, бла бла и така нататък, нещо интересно, просто изглеждат интересно.
Да.
Те не са най-ефективното, но изглеждат интересно. Съответно, още един фактор за social conditioning-а от гледна точка на фитнес контент. Тоест, какво имаме тук? Имаме два аспекта, които по принцип малко си противоречат. Хората, които се интересуват от фитнес, на тях ще им бъде програмирано това, че фитнесът представлява супер добре изглеждащи тела, постигнати с малумно изглеждащи упражнения.
Абсолютно, да.
Съответно, когато тоя човек, за който ти каза в началото на видеото, отиде в залата и види някой, който изглежда добре, автоматично той си мисли, че тоя човек е или на зоб,
да,
или по някакъв начин той го е постигнал това нещо по начина, по който е обяснено в Инстаграм с тия странните упражнения. И автоматично той тръгва да. Той ще е склонен да прави тези по-глупавите упражнения, тези упражнения, които реално не дават резултат. И реално, когато ги прави тия неща известно време и види, че няма резултат, той автоматично мисли, че този човек, който ти казва в залата,
е
постигнал някакви добри резултати, който всъщност вдига добре, вдига тежко, тренира здраво, храни се добре, цялостно тренира може би от 7-8-9-10 години и е постоянен и не пропуска тренировки. Той автоматично, този човек, който е conditioned, си мисли, че това е постигнато с стероиди.
И че просто не може защото, да бъде постигнато.
Просто защото той обвързва фитнес с тия специфични упражнения и с тази специфична визия. Обаче тук има един гап. И този гап е, че реално ти просто трябва да тренираш здраво, трябва да си постоянен и трябва да се храниш качествено. Това е тайната за постигането на твоя специфичен генетичен лимит, ако мога така го...
Да.
Аре да не казвам лимит, по-скоро да осъществиш много голяма част от твоя генетичен потенциал.
Много е трудно, много е трудно от А да отидеш директно на Б. Смисъл да я приемеш тая информация, абе, брат, аз за да изглеждам така, значи първо, че може би мога все пак горе-долу да изглеждам по-добре, без зоб, и за да изглеждам добре, трябва да правя базови упражнения, трябва да тренирам тежко, трябва от време на време да стигам до отказ, абе, трябва да си давам зор.
Да.
То просто е много трудно, защото всичко около нас я прекъсва тая логика.
Точно така, да.
Я прекъсва тая връзка в мозъка ти. И ти си някакъв, виждаш някакви различни работи и си правиш в своето си съзнание някакви тотално различни изводи. И то става малко такова едно, ти си правиш сам корелациите между неща, които не са свързани.
Да.
По трета линия някак си. И огледайте се малко около вас, хората, които тренират. Има си знаци, по които се познава доста пъти, дали някой наистина взима нещо или не. В смисъл, доста често аз, примерно, мога да преценя някой дали е натурален или не. То си има конкретни работи. Даже Грег Дюсей и 100 000 такива хора в интернет, ако ви е интересно, може да им отворите каналите и да видите кои са тези неща. И вижте хората, които според вас са натурални в залата, логически погледнато, как тренират. Дори те да не тренират винаги, примерно с упражнения с штанга, тези хора, бас давам, че правят някакви базови упражнения. Дали с дъмбели, дали с набирания, с някакви просто базови упражнения с собствено тяло, с тежест и са силни на тях, или най-малкото доста често стигат до отказ с поне някаква средна тежест, ако не е някаква, нали, супер мега голямата тежест под абсолютна стойност. Тези хора се дават зор. Тези хора са между сериите, те си почиват, те са изморени, те са задъхани, те са такова. Не седят изометрично, както предния път, между другото, на тренировка. Такава се закачам 10 кила, да се набирам с 10 кила, защото допреди това той човек седеше с 5 кг дъмбели в ръце за бицепс да прави, които просто ги държеше изометрично така на 90 градуса. Това му беше упражнението за бицепс.
О, откъде след го е видял това?
Не знам, от оня в Инстаграм. Какъв беше той? Доктор. Какъв беше оня?
този ми е любим случай. Забравя как се казваш, но... Аз съм го споделял, може би, няколко пъти в Инстаграм. Не мога да сетя как се казваше, но Лейн Нортън много обича да го храни.
Да, и смисъл, и някакво ти идва един такъв реалити чек, и той човек дали се е казал, примерно, за мен, че аз съм на зоб?
Може би да.
Не знам, много интересно. Както и да е, но става едно такова нещо, че ти не можеш да видиш истината с очите си, защото си създал поради околната среда и поради начина, по който нашето...
То не че си се създал, то просто ти така ти се е наложил,
да,
social conditioning ти е бил направен.
Да, в смисъл, вкоренено ти е някакси в подсъзнанието, да. И поради начина, по който функционира в момента обществото, някак си просто хората не могат от А да отидат на Б. Не могат да си направят тая логичната връзка и някак си не искат да я приемат.
Да, така е, напълно съм съгласен. Сега, искам да обсъдя аз малко повече реалистични очаквания за това какво означава добра телесна композиция за натурален, от гледна точка на първо телесна композиция и от гледна точка на сила и общо взето какво може да очаквате да постигнете натурално, което може да го дефинирате като добро постижение от гледна точка на телесна композиция. Не знам дали се изразих правилно, мисля, че да.
Mm-hmm.
Първо нека започнем с телесна композиция. Как можем да преценим някой дали е натурален, наистина, и също как можем да преценим някой, който спрямо гледаме по камерата, дали има доста добре развита телесна композиция. Нека започваме. Така. Много прост гайдлайн. Много изключително прост sample гайдлайн.
Той пак е за мъжете обаче.
За мъже се отнася,
да. Мили жени, съжалявам, аз да. Не мога да дам такъв.
Ами имаше някакъв гайдлайн, но аз не го помня. Аз съм запомнил то, който е за мъже. И той беше дарен от Алберто Нюнес, мисля, че. И е доста близко до
истината. Да, бе.
Така, един човек, който тренира, да речем, между 5 и 10 години. 5 години мисля, че е малко, за да се постигне такава телесна композиция. Не, че не може да се постигне натурално, но ако го постигнеш това натурално за 5 години, значи имаш много добър ген и най-вероятно ще можеш да стигнеш отвъд това, което ще дам като гайдлайн. Тоест, колкото си висок, минус 100, това трябва да ти е теглото в килограми, изчистен на 5-6% подкожни мазни. Състезателна форма. Плюс-минус 2-3 кг. Ако тежиш толкова, значи имаш много добра телесна композиция и значи значи си натурален. Тоест, какво означава това? Давам пример, за да може да си представите. 1,80 мъж, който в състезателна форма, да речем 5-6% подкожни мазни, ама истински 5-6% подкожни мазни, това означава да имаш нацепен гъс, стриации по задните бедра, по фибри по гърдите, вени по пресата, вени по средната част на гърба, ръцете и раменете, няма да коментираме, но това означава
наистина 6%.
Това означава наистина 5-6%. В лицето най-вероятно този човек ще изглежда като череп, риба, в смисъл то е доста сух. Просто на всяка река, където барнеш, няма така видимо струпана мазнина, еректорите са изчистени, страничния корем е супер изчистен, в смисъл на серато си отстрани, ще се вижда там обликоса много добре, в смисъл самия мускул ще бъде така доста добре очертан. Цялостно много дълбок релеф. Това означава 5-6% подкожни мазни или близо до 5-6% подкожни мазни. Ако си висок 1,80 и тежиш грубо 80 кг, т.е. 7-8, защото кост тук като плътност ще играят някакъв фактор, но си в диапазона 7-8, 8-2 в този диапазон и си толкова изчистен, значи ти имаш много добра телесна композиция, ма ти направо си постигнал, кажи ли, че това, което се очаква да постигнеш за 5-10 години тренировки, сериозни, с тежко вдигане, добра храна и така нататък, и съответно ли си успява да се изчистиш. Може би на около 13-15% в този диапазон, т.е. когато не си изчистен, качваш си, храниш се добре, в балансиран бодифет си, в смисъл, нали, имаш така, разбира се, носиш повече мускулна маса, бе, като качваш, ти пак ще имаш винима преса, естествено, няма си толкова изчистен, просто ще бъдеш малко по-мазен, ти пак ще имаш много добра телесна композиция, може би ще тежиш в диапазона 93-95, между 90 и 95 в този диапазон. Това е добра телесна композиция за мъж 1,80, който има много добри силови параметри и има, нали, мускулната маса, която да върви с тези силови параметри. Реално това са едни добри цели, очаквания, които можеш да си поставиш, неща, които са реалистични и постижими натурално, без стероиди, с консистент тежки тренировки, добро възстановяване, добро хранение и така нататък.
Аз мога да дам един пример за жена, която има страшно добър ген. Това е жената на Лейн Нортън. Даже
Холи
той,
Бакстър. О,
даже
да.
Той самия, казва, че това е един от най-добрите гени, които натурално е виждал за жена.
Така
е. Тя, когато е в сравнително изчистена състезателна форма, Може би не чак вече състезателната форма, но сравнително изчистена в подготовка, да кажем.
Тоест близко до компетишън.
Да, близко до компетишън, в дефицит. Тя е някъде около 65-4 кг на височина 170 с изключително много мускулна маса.
Когато да, е изчистена.
Това е изключително наистина много добър ген, генетична заложба за мускулна маса и количество мускулна маса. Защото това да си 170 и на 63-4 кг да изглеждаш като нея, все едно си примерно, не знам, на мен...
Супер изчистен.
Да, супер изчистен, обаче не е, смисъл, не е слаб, а да имаш наистина много развита мускулатура. Това е, може би, смисъл, тя на мене ми е нещо като гайдлайн, защото за жените наистина има много разлика. Някои жени изглеждаш по-чисти на по-висок процент подкожни мазнини, други трябва да смъкнат повече мазнини, за да изглеждат по-чисти. Малко е при нас едно такова по-размито.
Аз само може ли да предположа в нормален период, период на покачване, може би около 70 кг.
Да, тя примерно имаше периоди, в които наблягаше доста на пауърлифтинга. Тогава, да кажем, е стигала до 70, между 70 и 75.
Да.
Тогава наистина става така много... Да, става доста по... флъфи, което е абсолютно нормално за една жена.
Но има и повече мускулна маса със сигурност.
Има много мускулна маса.
Да.
Доста е така голяма на размери. Но същото време, примерно, откакто не се състезава тя толкова в пауърлифтинг буквално,
да,
успява да поддържа между 64 и може би 68 в този диапазон, в който тя има много мускулна маса. Това е страшно много работа, страшно много усилия. Аз като човек, който разбира от това, знам тя как е тренирала супер много години, за да стигне до тази позиция. А повечето хора, които изобщо нямат този, повечето жени, които изобщо нямат този изобщо тренировачен опит и тренировачна история, когато...
И също и ген тук може би трябва
да
вкараме.
Да, когато отслабнат, наистина просто мускулната маса не е там. Тя липсва, защото изобщо не е била изградена.
Да.
Поначало. Така че много трудно се става мускулист и изчистен е да се поддържа тази форма. Сравнително
да
ли изчистен.
Да. Така...
Но пак смисъл, може би ръста минус 5, нали, минус 100 и след това, да кажем, още 5 кила надолу.
Това е, може би, нещо към което много-много long term, ако сте много сериозни с тренировките, нещо към което можете да се целите. Все един вид сега да го имате като...
Да, референтни стойности.
Има референтни стойности, да, да.
Nobious Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobious Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бети. Nobious Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стрент треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и Калян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието.
От гледна точка на сила, аз бях направил видео наскоро, честно казвам, не помня точно стойностите, но помня приблизителните съотношения. Те са спрямо личното тегло. Реално, ако имате тези силови постижения, да, трябва да кажа, че наистина генът има огромен фактор, защото вие може да имате много добри силови постижения, но няма да нямате мускулната маса. Това е защото просто вашите leverages, вашата костна структура е оптимизирана за това вие да вдигнете по-големи тежести, без вашите мускули да продуцират толкова сила. Съответно, вие вдигате големи тежести, ама реално вашите мускули не продуцират толкова сила, колко някой друг, който има по-неоптимални leverages. И да, той вдига по-малко товар, но неговите мускули по някакъв начин можем да измерим нетно колко сила продуцират. Може да продуцира повече сила, просто leverages да не са му оптимални. Това за пауърлифтинга е доста трашген. Нали, някои хора не са оптимални, не са оптимално построени за пауърлифтинг, а също, но примерно с по-малко, с по-нисък товар спрямо други хора могат да продуцират същия, дори може би по-голям резултат от гледна точка на muscular force production. Просто няма да е най-оптималното в условия за състезание, но това е друга тема. Генерално говоря, ако изключим този фактор, за клек, около 2,5 пъти теглото.
Mm-hmm.
Това означава, че ако тежиш 100 кг, боже, 80 кг, по 2,5, какво прави това на 80, плюс 40, да, 200. Еми да, 200 кг клек, това даже е много добро постижение, за 80 кг човек е, това е доста добро постижение. Два пъти теглото, само не съм много сигурен, но между 2 и 2,5 теглото е добро постижение.
Mm-hmm.
В смисъл, ще имате така прилично мускулно развитие. Да. Тук говорим за... Аз, честно казвам, не би го формулирал точно като единица. Да, нали, като гайдлайнс е като единица, но аз по-скоро бих се стремял да вдигам в този диапазон, обаче примерно за няколко повторения рекорд. Тоест 2-3, може би дори 4 повторения рекорд, нещо такова. В смисъл, може да направите, примерно тежите 80 кг, може да направите 200 за 4. Супер, в смисъл, със сигурност, вече имате доста здраво ядро, здрави еректори, готел си изящни, задни бедра хубави, квадрицепс си много добри, пищали пръсти, в смисъл всичко ще е добре развито потенциално, ако имате и добрия ген за мускулна маса. Лежанка, че беше между 1,5 и 2 пъти теглото. 1,5 постижимо за доста голяма част от хората, 2 пъти теглото пак е постижимо, но за по-малка част от хората. Не казвам, че не е постижимо, просто по-малко хора ще постигнат този резултат. Тоест, ако тежиш 80 кг, около 160 лежанка е много добро постижение.
И пак тук много е персонално всичко.
Пак е много персонално, да.
Да.
Да речем за 80 кг в човек, това колко се пада? 1,5, мисля, че около 100, между 130 и 130 и нещо, 140 в този диапазон. Мисля, това е постижимо за доста
120.
Хора. 120. 120 ме?
1,5 по 80, 120.
Еми добре, окей. 120, еми да, реално 120 е постижимо за доста от хората, които тежат 80 кг. Аз даже бих казал между 130 и 140, т.е. някакъв middle ground между 1,5 и 2 пъти. Теглото. Mm-hmm. Мисля, че е постижимо и вие ще имате рамене, трицепси, гърди и така нататък. За... Разбира се, отново, ако генът ви е добър за мускулна маса. Така. Какво още? Набирания. Ако можете да направите плюс половината от вашето тегло за между едно и няколко повторения, също е доста добре. Тоест, ако тежите 80 кг, ако можете да закачите около 40 кг на себе си и можете да направите между 1-2-3 повторения, пак ще имате добре развит гръб, бицепси, предмишници.
Да, е само базовите, че да не стане, защото слушат сега в момента жените и направо не им се слуша.
Усещам, да, ами тяга...
Усещам ви, да,
тяга,
спокойно.
Тягата ми, че беше между 2,5 и 3 пъти теглото в този диапазон. Тоест, ако тежиш 80 кг, около 240 кг, ако можеш да вдигнеш, реално си доста добре.
Ти що не можеш да ги дигаш, че е кладит, ги казваш.
Ами реално аз...
Престравам се на... от тези дед коментират.
Ами реално аз съм доста близко до... Аз съм в този диапазон.
Ти нито си силен, нито си бодибилдър, нито си трибоец.
Нищо не съм аз.
Ти никакъв не си.
Никакъв не съм аз, да. Ама реално аз не съм тествал единици. Аз през живота си мисля, че един път съм правил единица, мисля, че на 77 кг съм вдигал 200 и тест. Това е единица. Сега мога да вдигна 212 за 3, обаче тия 210 бяха с... Не бих казал с добра техника. Съл техника със сигурност не беше добре. Огънат гръб и също с клан. Но да, бъдем нататък и нека добавим и кофичките и военната преса. Кофички, ако можеш да закачиш за себе си толкова колкото тежиш, т.е. ако си 80 кг и можеш да закачиш за себе си 80 кг и можеш да направиш между 1 и 2, 3, 4 legit повторения, супер. Това е доста много добро постижение, бих казал. Военна преса около един път теглото за между 1 и 2, 3, 4 повторения. В смисъл, това е много добро постижение. Ако мога да вдигаш на военна преса над собственото тегло, ти ще имаш гбат и трапец.
Да, защото това упражнение за мен е наистина най-големия улица.
Е, баси раменете, в смисъл цялостно горнат, смисъл шолдър гърдала, мускулите около раменния пояс ще ти много добре развити. Рамене, трапец,
да.
Горни гърди потенциално.
За жена гръб. Според мен е 2/3 от теглото някъде, ако се достигне на рамена преса, тая жена ще има много развита горна част.
Да.
Примерно аз стигнах 40, може би можеше да ги направя 40 и за двойка, защото не беше някакъв огромен грайндър миналото лято. Но... Аз тогава тежах около 70 и няколко килограма. Демек 40 от 70. Да, смисъл не е точно 3 четвърти, смисъл 2-3, да кажем нещо такова. От теглото, Но наистина военната преса за мен е един от най-добрите мерители за цялостна сила, защото това е най-голямо преодоляване на гравитацията, дигаш нещо над глава и си в изправен смисъл, нали, отстоеш, подпрян си само на краката си.
Да, реално това упражнение има най-неефективно моментно рамо.
Да, и наистина това е, който прави военна преса по правилен начин и е силен на нея, обикновено има и здраво развито ядро, о, да, и здрав трапец, рамене, трицепси, развити, гъс, с извинение.
Да, квадрицепси също може би.
И общо взето наистина кака, това е топ упражнение за мене. Но както и да е, за жените, за дамите, тук ти имаш ли някакви насоки, защото много жени дори не правят тези упражнения, но си мислят, че много лесно качват мускулна маса и имат много мускулна маса на краката, на дупето. Дами, сори, че ви казвам малко реалити чек. Има много жени, които дори не тренират и имат малки талии и големи дупета. Това не е задължително. Да, това не е задължително показно за това, че имаш много изградена мускулна маса и нисък процент мазнини. Просто разпределението ти е доста така генетично добре като за дама. Например, аз качвам най-вече в корема, което е кофти, нали, за ген, за жена. И в същото време е много трудно качвам мускулна маса в краката, трябва супер много да ги тренирам. Но аз със себе си не искам да давам пример, защото моите силови постижения под абсолютни стойности са мизерни. Просто наистина, аз също не съм тествала единици, но за жени по принцип знам, че да кажем една жена, която тежи около средно 60-70 кг. Ето мога да дам Ина за пример, защото тя е много силна, тя тренира правилно, по правилен начин от 15 годишна. И е вала, доста и завиждам, че не е била примерно като мен, аз исках само да имам плочки, а тя наистина е тренирала както трябва с приятеля си Ина, с която имаме подкаст всъщност.
Да.
Вие слушатели също вече я познавате. Тя, например, когато е около 70 кила, също военната е около между 32 и 37-40 кг, както при мен. Кляка може би между 90 и 110-20, зависи каква е текущата ситуация, защото разбира се, силата е много зависеща от това колко стрес имаш в ежедневието, колко пъти тренираш, как се възстановяваш, винаги зависи.
Да.
Но тук говоря за няколко повторения. Да кажем набирания, тя доколкото знам също може да се набира примерно с 10-15 кг за двойка-тройка, като мене горе-долу. Тоест, от друга страна, виждате, че и натурално могат да се постигат доста добри резултати, стига човек да тренира здраво и да е постоянен. Не трябва да се слагаме някакви тавани, ама ти за жени горе-долу имаш ли някакви guidelines? Примерно, че известните, които са, те на 60 и няколко килограма клякат с по 120-140.
Ами аз спомням, че...
Които имат хубави антропометрии за клек.
Не съм много сигурен. На 65-70 кг съм виждал, смисъл тук не говорим за някакви мамаши, смисъл такива, които са примерно много мазни и много, и нали, имат и мускулести, не говорим за такива случаи.
Да, ниски, защото той расте има значение.
Да,
има
говорим, значение, говорим за мускулести жени, които тренират натурално. Или поне се надявам аз натурално, но в диапазона 65-70 кг лично тегло съм виждал 130-40 клекове, примерно за по едно между 1 и 3 повторения, нали, с добра техника и така нататък. И смисъл, нали, тия съм ги виждал като са в изчистена форма, да имат така доста добре развити крака, глутеуси, ядро и така нататък.
Да, за клека
но
пак
това е за... зависи. Аз да. Не мисля, че много голяма част от хората
имат
условията да достигнат такива постижения. В смисъл, ти можеш да ги постигнеш тия постижения, но трябва да тренираш като човек, чиято работа е това.
Да, и за жените те много по-късно започват да тренират. Мъжете имат физическа култура, физическо изградена, нали, повечето смисъл спрямо жените, по-добра физическа яснота, като просто култура на движение. Ти ако си една жена, която почва на 25 да тренира, ами... нали, то да тренира правилно и постоянно, много трудно ще ги стигнеш тия просто съвсем капацитета ти за възстановяване е тотално различен. Ти вече сигурно имаш работа, трябва да мислиш и за деца, имаш дом и така нататък. Много по-трудно би се постигнало нещо такова, ако те първа почваш да тренираш на 25-26 години и ако си почнал на 15. В смисъл, съвсем различно е. Ако започваш те първа, както повечето ми клиентки, примерно между 25 и 30 годишна възраст, да тренираш с целият ти останал стрес в ежедневието, естествено това е много трудно постижимо. В смисъл, ти прогресът ти няма да е такъв, възстановяването ти няма да е с такова темпо, както е можело да бъде, когато си бил на 18.
Със сигурност да, аз мога да коментирам.
Тук. Ами да, аз предлагам, че малко да приключваме. Исках още, освен тези guidelines, да кажем и другата крайност. Много хора, знаеки ги тези неща пък и виждайки, че нали, толкова голяма част от фитнес... инфлуенсърите, цялостно картинката на фитнес и бодибилдинг обществото е просто погълната от наистина стероиди и взимане на допълнителни така субстанции. Идваме до момента, в който пък отиваме в другата крайност и казваме, не съм на зоб, не искам и да взимам, нямам професионални цели, аз съм хард гейнър, гена ми е супер зле, общо дето не мога да постигна нищо, общо дето няма смисъл, няма смисъл да се напъвам да тренирам тежко, защото едва ли не така или иначе без зоб почти нищо не мога да постигна. Това е другата крайност, в която изпадат много хора. Това не е вярно. Просто целейки се ние все пак да се опитваме да тренираме консистентно и здраво, да тренираме тежко, съобразено за нашите условия, ние все пак може да постигнем много по-голяма част от потенциала си, отколкото да си казваме, аз съм хард гейнър, аз няма смисъл да ги правя тия упражнения, защото без зоб така или иначе нищо няма да стане. Това е пълен булшит. Смисъл, middle ground е наистина, вие да осъзнаете, че тренирайки натурално, да, има някакъв лимит, има някакъв таван, но ако вие не сте тренирали по правилен начин, не сте били консистентни, не сте били сериозни, не сте правили базови упражнения, не сте прогресирали в тренировките си, таван този е таван много е много далеч. Много е далеч. И докато се стигне до там, има доста време, има доста практика, която трябва да минете.
Години.
Така че и двете крайности са булшит като цяло.
Само, и ние седим някъде в средата. Мога ли да вметна нещо?
Разбира се, Као, може.
Относно това. Аз смятам, че това с генетичния потенциал, нали, това като генетичен лимит, според мен няма лимит. Обаче тук искам да добавя една бележка и искам да разясня какво имам предвид. И тук искам по-скоро да споделя опита си. Това, което аз забелязах е, че реално аз всяка година правя някакъв рекорд. Просто колкото повече напредвам с тренировките, толкова повече време и повече усилия ми отнема. То това не е нали спрямо моя опита ми, спрямо и теорията. Толкова повече време и усилия ми отнема аз да достигна някакво минимално подобрение. И по-скоро това, което пречи, не е толкова така наречения генетичен лимит, а по-скоро това, че отвъд дадени нива на тренировъчен капацитет, така да го кажа, на натоварване, така ще го кажа, от гледна точка на тежести, от тебе се изисква все повече и повече. Обаче се изисква и повече и повече възстановяване.
Да.
Съответно, идва един момент, в който ако трябва да прогресираш с по-силно темпо, ти трябва да направиш жертва с компромис с други неща в живота. Тоест, съня, трябва да спиш 8 часа е малко. Ако искаш много да натискаш, трябва да спиш по 9-10 часа.
Да.
През деня ще се чувстваш най-вероятно уморен. И най-вероятно, чисто психологично, то не е най-вероятно. Ти просто чисто психологически, като знаеш какво трябва да направиш тренировката, ти не можеш да си позволиш нещо друго да те бутне през деня.
Да.
Тоест, ти малко трябва да живееш за тренировката.
Във вакуум.
Да, във вакуум, в, както аз го наричам, в инкубатор. Ти трябва целият ден от момента на ставане да тренираш, се визуализираш как ще вдигаш тежестта.
Да.
Храненето да ти е ситуирано от гледна точка на тайминг, от гледна точка на количество, от гледна точка на качество, да ти е ситуирано около този ивент с тренировката.
Да.
И също, ти ако трябва да се напъваш през деня, да развиваш нещо, еми, ти като отидеш в тренировката, перформанса няма да е там. Просто това е истината. И реално осъзнавам, че по-скоро изборите в живота ще определят дали ти ще можеш да изтискаш, да продължаваш да изтискваш. Това е. Не, не, не до толкова, че има някакъв лимит, защото аз наистина виждам, че лимит няма. Просто новите висини изискват все повече и повече жертви и все повече и повече посвещаване от твоя страна. И тук е въпрос на това. Какво искаш да правиш? Искаш да развиваш бизнес? Искаш да развиваш кариера? Или искаш да се развиваш в тренировките?
Или семейство?
Смисъл ли да жертваш бизнес, потенциално развитие в бизнес, кариера, семейство и съответно тренировките, те пак да са на едно много високо ниво, но да не са на макс? Или да развиеш само тренировки, но абсолютно всичко друго да е на заден план.
Така е, така е. Спор няма. То става като една графика с две
оси. Те си противоречат нещата.
Едната ос е...
Противоречат
си, съжалявам. Колко така, повече е потенциал ти изтискваш, другата ос е...
Надолу.
Как да кажа? Какви компромиси, колко ще ти отнема от други сфери. И общо взето, то е обратна пропорционалност. Да кажем, за първите 60% от твоя прогрес, от твоя потенциал...
Даже би казал 80%.
Вървят заедно. В смисъл,
даже
няма...
Даже би казал 80%.
Да, няма нужда толкова да костваш от други работи, просто трябва да си вкарваш
вече
време.
Вече на 80-90, над 90% като да, стигаш
да
от твоя потенциал.
Време,
релативен, така
и да отделяш дисциплина. Обаче, от 1% нагоре вече става така, че колкото повече усилия влагаш, толкова по-малко процент допълнително прогрес ти извличаш.
Да, и това почва пречи това, което ти влагаш, потенциално с време, усилия, енергия, дисциплина,
ментална концентрация.
Това ти го влагаш в тренировките, което ако искаш нали спрямо твоите цели, може да го заделиш, да го вложиш в нещо друго, обаче примерно тренировките да не можеш да влагаш толкова много. Това е.
Ма ти не само не си готов. Ти, ако условията ти през деня ти са такива, че да кажем, ходиш вечер на тренировка, ма цял
готов.
Ден...
Не, под не съм готов. Имам в предвид, нямам желанието да го направя това нещо.
Да, но ти
защото
да
си... имам други цели.
Да, но ти да си готов. Ако ходиш в дадени условия спрямо други условия и в тези условия ти отиваш на тренировка и ти вече си скържен. Капам. Всички сме минали през тази тренировка, в която буквално нямаш сила да си стиснеш рука и не можеш се едно да си запалиш мотора. Да. Ти да искаш да правиш 4-5 пъти тази лежанка.
Да, просто няма може да се възстановяваш. Така че след отвъд дадено ниво вече трябва да си направиш сметката дали можеш да направиш този трейд-оф.
Да. Окей, все пак, нека да изкараме един последен, как да кажа, едно последно ревю на епизода, какво искаме да кажем. Представите за бодибилдинга през времето доста са се изкривили поради различни влиятели и това как трябва да тренираме всички, не само вие, ние.
Или по-скоро, кое е правилно гледна точка на тренировки?
Да, то едно правилно няма, но винаги ще трябва да бъдат вложени усилията.
Не, има принципи и концепции, които са валидни за всички. Просто начинът, по който работи тялото.
Точно така. От една страна, не трябва да си слагаме представата, че някой човек, ако изглежда добре и той задължително е на зоб или нещо такова, и че това не е постижимо натурално. И от друга страна, самите ние не трябва да си поставяме сами таван на нашия потенциал, защото такъв таван всъщност няма. Просто винаги генетиката играе някаква роля и условията, в които живеем и кога сме почнали да тренираме, доста външни фактори играят някаква роля. Просто трябва да има някакъв middle ground, в който логиката, че за да постигнеш натурално нещо, се изискват тежки тренировки, в смисъл по-тежки...
Усилени.
Да, усилени. Усилени тренировки, консистентност. Трябва ние да я поставим като основна, как да кажа, то не
е
теорема,
всичко друго е булшит, обжето.
Да, постулат, както се казва.
Еми да, всичко друго е просто да ви привлече вниманието и...
И дори да има такива генетици, които лесно получават много, повечето хора не са тези генетици.
Повечето хора не са така, те са изключения.
Да. Ами, окей, предлагам аз да завършвам епизода. Ако искате да работите с нас, можете да си закупите NoBS Trend или NoBS Woman от сайта за тренировъчна стратегия, програма, която се апдейтва постоянно, знаете вече all the jazz, you know it. Или да си запишете разговор за съвместна работа за One-on-One Self-Хранителен коучинг. отново на сайта. Нещо искаш ли да допълниш?
Ми просто да допълня All That Jazz, още един израз This, That, The Other.
Да, и All the Jazz.
Точно and All That Jazz.
Точно така. И също ви призовавам да споделите този епизод, да ни тагнете мен, Калян Чулаков, No Bullshit Fitness OC, Instagram страницата ни, и да ударите 5 звезди в Apple Podcasts и в Spotify. Да рейтнете този епизод или този подкаст. Каквото си решите, вие може да ни помогнете да го продължаваме, да го разпространяваме по този начин. Това беше от нас. Благодаря, че слушахте. Чуваме се в следващия епизод.
Чуваме се и приключваме. Чао!